Baasrak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasrak. Baasrak. Jy luister na manne van die woord Zoom byeenkoms op Baasrak Web Radio.
Dankie Andrew. Ek het maar vir my so 'n bietjie water neergesit. Want ek het 'n operasie gehad op my stembande. So ek probeer maar my stembande nat hou. Nou David het nou gepraat van titels en al daai goeders. Weet julle wie wat se grootste titel wat jy in hierdie lewe kan dra? Johannes 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n voorreg dat ons kinders van God genoem kan word. Daar's nie 'n groter titel op hierdie aarde as om te kan sê ek is 'n kind van God. En wat 'n voorreg. Nou, ek het die afgelope, ek sit maar op goeders, ek tik al my, en dan kan ek die Bybel maar neersit, want ek tik die teksverse uit, dan is het een bietjie groter, dan kan een ou beter sien, jy weet, as een ou ouer word, dan, jy ken ons nou die story. Maar, ach, ek het een ding gehoor, eindelijk Dr. Johan Carsons, ek dink het was nog mense wat die videokie uitverstuur het, waar hy gesê het, daar is so groot verdeling vandag onder Christene. En wat veroorsaak die verdeling? Die inspuiting of nie die inspuiting nie? Jy weet, en ek dink julle allemaal het ook maar goeders gekry waar mense sê dat ek onthou een spesifieke een wat die ou gesê het, as jy hierdie inspuiting vat, dan gaan jy hel toe. Jy weet, dit is verskrikkelijk om te dink dat daar is een inspuiting wat hulle uitgewerk het, wat sterker is as die bloed van Jesus. So, ek meen, inspuiting kan jy na die hel toe gaan. Maar toe kom jy alles uit, is die merk van die dier. Julle het dit gehoor ook, jy weet, en hoe verskrikkelijk dit is. Nou, ek wil net vir julle selfs twee dinge, en ek kon nie nou vir of teer die ding praat, dit is elkeen sy eie besluit wat hy doen, maar as twee dinge, die eerste een is, dat hierdie inspuiting kan nie jou DNA verander, dit is nonsens, en die tweede plek, is dit nie die merk van die dier nie, ek gee nie om wie dit sê nie, daai ou praat nonsens, ok, so ek sê dit maar net so in die begin, maar weet wat is toe vir my baie interessant, dat die boek Openbaring, mense het op 'n plek gekom, as hulle praat oor die boek Openbaring, dan is het asof daar net een hoofstuk in die hele boek Openbaring is, dis Openbaring 13, wat praat oor die merk, en hulle vergeet, dat daar is ander hoofstukke in Openbaring, wat sê dat kinders van die Here is deur die Here gemerk, ons dra sy merk, in ons lewe, en nou is het net die merk van die beest, en alles van hom, nou ek wil nie daarop ingaan nie, want weet wat het ek uitgevind, toe ek begin, ek het eindelijk hele reeks boodskappe gepreek oor, wie is Jesus, want weet julle mense, die kerk, dier jare, is vervolg, oor een ding, en dit is, hulle belydenis, dat Jesus God is. Dis waar die groot ding gegaan het in die Romeinse Rijk, onthou net, die Romeine het die keizers vergoddelik. En dan, toe kom die Christen, en daar was ook een manier wat hulle mekaar gegroet het, wat hulle gesê het, en is dan makkeliker in Engels, wat hulle gesê het, the Caesar is Lord. En dan sê die ander, yes, the Lord is Caesar. En toe kom die Christen het, sê hulle, nou, Jesus is Lord. Hy sê, en dis waar baie van die vervolging het daar oor begin, en dit was die eeuwe, nie oor een spuit of nie een spuit nie, en ons moet baie seker maak, dat ons weet wie en wat Jesus is, dit is so belangrik, en toe het ons gekyk, ek het ons gekyk in Matteus, en ook in Johannes, en in Kolossense, en Filippense, en so aan, Hebreërs, en toe het ook gekyk na spesifiek, na Openbaring. En ek wil vandag net so 'n bietjie met julle gesels oor wat sê die boek Openbaring oor Jesus. Weet julle dat in die boek Openbaring word daar 90 keer na Jesus verwys. 90 keer. Ek meen, net die eerste 3 hoofstukke van Openbaring word daar 42 keer na Jesus verwys. Daar word 28 keer in die boek na hom verwys as die lam van God. Met ander woorde, as ek daarna kyk, dan gaan die boek Openbaring baie meer oor Jesus as wat het gaan oor die antichrist en die valse profeet en al die type van goed wat daarmee saamgaan. En ek dink, as ons op 'n plek kan kom, wat ons Jesus kan begin raak sien, want dis waaroor het gaan. Die Bybel sê, Jesus het self gesê, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy my kom verheerlik. En het lyk vir my betuimale, en as het Christene, ek praat nie van die wêreld nie, maar Christene, mense wat bely dat hulle Jesus ken as saligmaker en Here, raak op loop. Jy kan het nie glo nie. Ek het op 'n plek gekom wat ek goed net eenvoudig van my foon af delete. Want jy kan nie na alles, ek het nou die dag weer 'n ding gekry, van oor die half uur lang, wat die ou nou hierdie goeder so, en dan betuimal moet die ou daarna luister, wat iemand vra vir jou, wat dink jy daarvan? Nou, ek kan nie hier vir julle sê, wat ek daarvan dink nie, want dan gaan julle my fire. ek sal maar net, maar is 'n klomp nonsens. Nou ja, goed, genoeg daarvan. Nou, daar's 3 dinge wat ek vanmôre wil uitlig, wat die boek Openbaring Jesus na vore bring. Die eerste een is dat hy is die verheerlikte Jesus. Die tweede plek praat die Bybel van hom as die leeu en die lam. En dan praat hy ook van hom as die ruiter op die wit perd. Dis die 3 dinge wat ek vanmôre wil uitlig. En ek beloof julle ek sal voor 10 uur vanmôre klaar wees. Is dit all right? Okay. Goed. As ons kyk na die boek Openbaring waar hy begin, daar in die eerste hoofstuk, dan sien ons dat Johannes die apostel was verbang na die eiland van Patmos toe. Die eiland bestaan vandag nog. Jy kan hom maar Google en gaan kyk hoe lyk dit daar. En vanweer die evangelie. Nou Johannes was die enigste disipel van Jesus wat oud geword het en wat 'n natuurlike dood gesterf. Al die ander is doodgemaak. Selfs die apostel Paulus, met sy kop is afgekap. So hulle het almal 'n marteldood gesterf, behalwe Johannes. Nou, ek wil net hê dat u moet besef dat Johannes was die disipel wat baie naby aan Jesus was. Ek weet die Bybel sê dit, as jy kyk, hy 12 disipels gehad, en van die 12 was daar 3 wat altyd baie naby aan hom was, Jakobus, Johannes en Petrus, maar hierdie een het bekend gestaan as die geliefde disipel. Hy was die een wat by die laaste avondmaal het hy op Jesus se bors gelê. So naby was hy hom. Toe het hy was die enigste disipel wat by die kruis was. Al die ander het weggevlug en gaan wegkruip. Johannes was daar. En daar het Jesus van die kruis af vir hom gesê, dat hy moet na sy ma kyk. En die Bybel sê, van daai dag af, het hy Maria in sy huis geneem. En hy het ook Jesus gesien, nadat hy uit die doodheid opgestaan het. Met ander woorde, hy het hom nie het geken, as die in sy vlees toeseer nie, maar hy het hom ook geken, as die een wat uit die doodheid opgestaan het, en hy het hom ook gesien, nadat hy uit die doodheid opgestaan het. Maar luister nou wat gebeur hier. Nou gaan ek 'n paar verse vir julle lees, net om iets vir julle te wys. Ek, Johannes, is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Ek was in die gees op die dag van die Here. Let wel, ek was in die gees. Met ander woorde, hy was nie sommer net so nie, hy was vol van die Heilige Gees gewees. En toe het ek agter my 'n harde stem, soos van 'n trompet gehoor, en wat sê, skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit vir die 7 gemeentes. Nou ek wil hê jy moet nou oplet. In die eerste plek is Openbaring geskryf vir 7 gemeentes in Klein-Asië. Ons moet dit altyd onthou. As jy Bybel lees, moet jy altyd vra wat wou hierdie skrywer vir hierdie mense gesê het. En dan moet jy sê wat vir die Heilige Gees nou vir my sê. Dis altyd, dis baie belangrik. Wat onthou net, toe Johannes hierdie goed geskryf het, het hy nie aan ons gedink nie. Hy het aan hierdie 7 gemeentes gedink, want hy het dit vir hulle geskryf. Maar die Heilige Gees het 'n groter plan gehad en hy wil ook vir ons iets sê. Maar luister nou mooi. Hy sê skryf vir die Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue kandelare gesien en tussen die kandelare iemand soos die seun van die mens. Nou kom Johannes, nou beskryf hy wat hy gesien het. En onthou nou net, die beskrywing wat hy hier gee hy eintlik weer in 'n tipe van beeldspraak, want is die enigste manier wat hy hierdie ongelooflike ontmoeting, wat hy op daai oomblik gehad het, kom beskryf. En hy sê, hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors. Die hare op sy kop was wit, soos wit wol, soos sneeu. Nou ek dink nie, dis maar my persoonlike mening, ek lag altyd, ek sê vir ons mense, dit is wat ek glo, julle mag maar met my verskil. Maar as julle enig in die hemel kom, julle hoor, ek was reg. So, okay, so dis maar net so die verby gaan. Maar ek dink daai wit wat hy gesien het, was die heerlikheid, die lig wat uit hom uit gestraal het. En dit het vir hom gelyk soos wit wol, soos sneeu. En sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper, wat in 'n smeltpunt gloei. En sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son, wat op sy helderste skyn. Liewe genade mense, het jy al gestaan en direk in die son gekyk? Hoe skerp dit is. Dit is wat hierdie man, wat op sy bors gelê het, wat hom gesien het na sy opstanding, dis wat hy sien. En weet jy wat sê die Bybel? Hy sê, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Nou wil ek vir julle iets sê, en dit is ook maar wat ek persoonlik glo. Ek het al so baie gehoor en sê mense, Jesus het aan hulle verskyn en hulle het grappies met hom gemaak en al sulke goed. Nou, ek gaan nou nie selle jok nie, maar ek kan maar dink wat ek wil. Want hier kom 'n man wat Jesus geken het, 3 jaar saam met hom geleef het, op sy bors gelê, naby aan hom gewees. Hy het hom gesien na sy opstanding. Toe hy hom sien in sy heerlikheid, toe val hy soos 'n dooie aan sy voet. En ek wil vir julle sê, dis wat ek glo. As Jesus nou hier moet instap, sal ons allemaal neerval voor hom, en jy sal hom net kan aanbid. Ek glo dit met my hele hart. Hy is so ongelooflik in sy heerlikheid, dat jy kan nie, die Bybel sê, Paulus sê, dat hy woon in 'n ondeurgrondelike lig. En daarom sê die Bybel, dat 'n sondaar sal nie kan bestaan in die teenwoordigheid van die Here. Weet jy wat? Mense, hoe gaan jy voor die Here kan staan? Hoe? Die enigste manier wat ek voor hom sal kan staan, is om op my hart en my lewe vir hom gegee en ek in Christus verborgen is. Dis al wat my waardig maak om voor hom te staan. Ek meen die Bybel sê dit in Openbaring so duidelik, dat mense sal uitroep en sê, berge val op ons en heuwels bedek ons voor die aangesig van die Here. Hoe gaan jy voor die Here bestaan met jou sonde? Dis onmoontlik. En daarom is dit so belangrik. 'N ou sonnaskoortjie wat ek so goed onthou, kom kniel by die kruis en Jesus ontmoet jou daar. As jy gekniel het by die kruis, dan sal jy in sy teenwoordigheid kan ingaan. Maar dis wat gebeur, hy val soos 'n dooie. Maar wonderlik, die Here sê, Jesus steek toe sy regterhand uit. En hy sê, vir moenie bang wees nie, dis ek. Moenie bang wees nie, dis ek. En dis interessant, sy stem. En ek dink, wat gebeur het toe Johannes sy stem hoor, toe gebeur daar iets. Is net soos, onthou julle Maria Magdalena wat by sy graf gestaan en huil het, en gevra het waar sy heen en toe kom Jesus en sy dog is die tuinier, want hy het homself verberg. En toe sê hy vir haar Maria, en sy hoor sy stem, en sy sê Rabboni, my meester. Want sy sê, hy sê, ek is die eerste en die laaste, die lewende, ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Hy is 'n beheer van alles. En dis die Jesus wat openbaring aan ons wil na vore bring. Nou wil ek vir julle vra, wat 'n demoon, wat 'n inspuiting kan staan teen hierdie Jesus? En dan gaan Christene en hulle harte weg met allerhande nonsens. En ons gaan aan asof Jesus net nie daar is nie. Hy is glad teen openbaring nie. Mense, al wat ek in belang stel, is in Jesus. Jesus, dis die kostbaarste, wonderlikste, fantastiese naam op die hele aarde. Dis die naam wat my gered het. Dis die naam wat ek kon aanroep as 'n 16-jarige seun. En ek kom leer ken het as my saligmaker en my Heer. En dis die naam wat ek aan elkeen wil voorstel. En dis die naam wat voorkom in openbaring. Gaan soek Jesus in openbaring. Voordat jy kom by al die ander goed. Want ons moet weet, wees Jesus. Wat jy sien as jy nie die oortuiging in jou hart het, ween wat hy is nie. Hoe gaan jy kan bly staan? Mag die Here dit verhoed, maar sê dat dit gebeur, dat ons voor 'n keuse gestel word. Bely of verloon Jesus, of jy word doodgemaak. Wat gaan ons doen? Verstaande, ek dink nie, dis nie goed wat die mens graag oor wil praat nie, maar dis wat gebeur het met die kerk deur die jare. En laat my dink, daar was 'n ou kerkvader Polycarpus, en hy was in sy 80s. Toe kom hy voor 'n brandstapel, en die Romeine sê vir hom, jy's 'n ou man, ons wil jou nie graag verbrand nie, so jy nie dood maak nie, verloon net vir Jesus. Toe sê hy, hoe kan ek hom verloon? Hy was so goed vir my gewees, en hy sterf op die brandstapel, met die naam van Jesus op sy lippe. Ek bid en ek vra die Here, maak jy self, wanneer ek moet doodgaan, want hy sê die sleutels van die dood en die doderyk. Maak by die Here, dat ek sal kan sterf, as hy vertoef om te kom, dan moet ons allemaal eendag doodgaan. Maar ek by die Here, dat ek sal sterf, met sy naam op my lippe. Die kostbaarste, kostbaarste naam. Daar is geen naam, soos Jesus. Nee, okay, kom ons gaan aan. Dan gaan ons na openbaring 5 toe. Daar vanaf vers 1 tot by 6, die eerste gedeelte. Hy sê in die regterhand van hom wat op die troon sit, dis God die Vader. Nou onthou nie, ek wil nie probeer om die drie eenheid met jou kop uit te werk nie, want nie een van ons kan nie. Ou Martin Luther het gesê, dis iets wat ons maar net moet geloof. Vader, Seun, Heilige Gees, 3x1. Hoe precies dit werk, weet ek ook nie. Maar al wat ek weet is, dis dat ons het kan verstaan, hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die achterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseel was. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boek op te maak, deur die seels daarvan te breek, maar niemand in die hemel. Geen engel het na vore getreen. Geen iemand in die hemel. Niemand, sê hy daar, op die aarde. Elke mens wat op die aarde is, is stil geruk en hy kan nie na vore kom. en niemand onder die aarde. As daar ooit 'n kans vir die duivel was om 'n show te lewer, was dit hier. Maar hy kon nie. Hy het vasgenaal gesit. Elke demoon was vasgenaal, want die een van hulle was waardig. En Johannes, al wat gehoor was, in die stilte wat neergedaal was, was die snikke van Johannes, terwyl hy huil. Hy sê, luister mooi, ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek op te maak en daarin te kyk. Hy het baie gehuil. Niemand was waardig. Toe sê een van die ouderen vir my, moenie huil. Kyk, die leeu uit die stam van Juda. Die afstammeling van Dawid het die oorwinning behaal en hy kan die boek met die sewe seels oopmaak. En Johannes tussen die trane deur, kyk rond en hy soek na hierdie leeu. En toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan. Soos een wat geslag is. Waar is die leeu? Johannes, die leeu is die lam. Omdat hy lam van God is. Omdat hy gesterf het aan die kruis. Soos Jesaja 53 dit sê. Omdat hy daar jou sonde gedra het. Omdat hy daar vir jou ongeregtigheid gesterf het. Paulus skryf in 1 Korintiërs, as die owerhede, die demone en almal geweet het, wat die uiteinde van die kruis sou wees, sou hulle nooit Jesus gekruisig het. Maar jy sien, toe die lam, deur die bloed, wat gevloei het, aan daar die houtkruis, toe hy uitroep, dit is volbring, toe is die volle prys betaal, en toe is hy waaragtig die leeu, wat elke seel wat daar is, kan breek. En Johannes besef, die lam is die leeu, die lam is die leeu, en dank die Here, ons kan hom leer ken as die lam, as ons speel by die kruis, en sy bloed ons sonde wegwas, en sy bloed ons voortdurend reinig van alle sonde. En nou kom die Bybel in 1 Petrus sê, dat die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. Jy sien, hy is 'n naaper, maar daar is net een leeu. Nou moet jy dink, jy kan die duivel die eie krag aanvat. Maar in Jesus is ons meer as oorwinnaars oor enige mag van die duisternis. Die lam en die leeu. En dan kom ons by die mooiste ene. Openbaring 19. Wil julle eers iets vertel? Julle onthou allemaal van pastoor Hanna Bonke, wat so, seker een bietjie meer, amper 2 jaar terug, jemal toe is. Nou, toe die televisie in Suid-Afrika net uitgekom, het is daar een program, Crossroads, Cross Questions, ek weet nie wie vir julle onthou het. En daar was een man wat een van die aanbieders was, sy naam was Steven. Ek onthou die ou, hy het so lang ponytail gehad, die Steven. En Pastor Bonke vertel, dat voor die program, sit hulle nou daar voor die tyd, en sit hulle normaal gesels. En hy sê, die Steven, al wat hy oor kan praat is oor die perre. Die perd, en is die July en die cap, en is dit, en is dat, en hierdie perd, jy weet, en ek is ook soos die ou wat gesê het, hy het ook op die perde gewet, en toe bewet hy op die perd 10 to 1, en toe kom die perd is 10 to 2 daar, en verstaan jy, so, dit was nou baie sleg, maar, en Pastor Bolke sê, dat hy kon niks sê nie, wat hy weet van die perde niks, en hy sê terwijl hy daar spit, ek weet nie of jy lang ooit gesien het, hy kom maar iets, een inspraak van die Heilige Gees, en hy sê vir hom, Steven, ek ken een perd, en weet jy wat, ek het nie net my geld op hom verwet nie, ek het alles wat ek het op hom verwet, ek het my alles, elke cent wat ek besit, en ook my hele lewe het ek op hierdie perd verwet. En hy sê, hierdie ou skuif nader, hy sê, jemal, daai perd, wat se perd sit? Hy sê, die wit perd van Openbaring 19 en sy ruiter wat op hom ry. Ek het alles wat ek het aan hom oorgegee. En hier kom Jesus en die Bybel sê, toe het ek gesien, die hemel is oop. En daar was 'n wit perd. Sy ruiter word genoem, die getroue en die betroubare. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë was soos 'n vuurvlam. Hy kom weer die vuurvlam in. Luister mooi. En op sy kop was al baie krone. Nou daai baie krone beteken dat alle heerskappy behoort aan hom. Paulus sê in Filippense 2, sê, daar's 'n naam aan hom gegee bo elke naam. En in daardie naam sal elke knie buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Elke mens wat maak nie saak elke godloonaar, die duiwel homself gaan iewers voor hom kniel, maar dan gaan dit te laat wees. Dan weer ons kan dit nou doen. Baie krone, groot heerskappy. En daar was 'n naam op hom geskrywe. Wat niemand anders ken nie, net hy self. En hy het klere aangehaad, wat met bloed deurweek was. Kan julle sien, hierdie generaal, hoe kom hy daar uit die hemel uit? Met hierdie bloedbevlekte klere, die lamp van God wat die leeu is, halleluja. Dank die Here, daar kom hy. En hy kom en hy sien dit, en hy kom, jy weet jy wat, nou hulle vertel dat die Romeine het 'n manier gehad as 'n generaal van 'n veldslag afgekom het, dan het hy ook die dorp ingery. En had allemaal omgecheer, en dit was iets geweldigs geweest. Maar dan het hy een man gehad, wat as hy nou tot stilstand kom, dat hy iets in sy oor gaan fluister. Wie wat het in sy oor gaan fluister? Jy is sterflik. Dat hy het rarig gedoen, dit was so. Jy is sterflik. So dat hierdie generaal sal besef, maar hy is nog 'n sterflike mens. Maar daar is geen een wat in hierdie generaal sy oor dit kan gaan fluister nie. Al wat jy kan fluister is, u is koning, u is Here, u is meester, en jy kan net voor hom neerbuig. Dit is al, luister mooi. En sy naam is die woord van God. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn helder wit klere aangehad. Uit sy mond het daar 'n vlamskerp swaard gekom om die nasies mee te tref. En hy sal hulle met 'n yster staf regeer. Luister mense, baie mense dink daar's een of ander geveg aan tussen die duiwel en die Here. En nou probeer hulle, jy weet, wie gaan dalk wen? Jy weet, nou probeer jy maar so mrol, oom Pierre Leroux, Dawie sal onthou, hy het nogal baie gesegdes gehad, hy vertel eendag van 'n ou wat na 'n maskerbal toe gegaan het. En hy trek toe 'n duiwel uniform aan, jy weet maar soos ons nou dink die duiwel, met die horingkies en die lang stert en alles in hardloop, hy loop na die plek toe en op pad, toe staan so 'n klein kerkie en toe begin het reën. En hy hardloop toe by die kerkie en toe die mense dit sien, duik hulle allemaal by die vensters uit en het gaan aan. En daar was een ou tannie, sy kon nie so vinnig wegkom nie. En sy draai om en sy sê, ach meneer die duivel, ek is nog altyd aan jou kantoor. Ja, so, nou, verstaan, daar is nie geveg tussen die Here en die duivel. Die Here gaan om in die asem van sy mond, gaan hy hom verdel. In die asem van sy mond, gaan hy die antichrist verdel. En die valse profeet, en wie ook al, met die asem van sy mond, as die Here so maak, is daar van die duivel niks oor nie. So moet nie nou so in die brol sit nie. Daar is 'n stryd tussen die duivel en die kerk, ja. Tussen die duivel en die kinders van die Here. En dis hoekom ons wapens nodig het, soos Paulus het sê, en ons het die bloed van Jesus nodig, en al die dinge, om in oorwinning te lewe. Ok, maar luister nou mooi wat sê. Hy sê, hy sal ook self die parskuip van die geweldige toring van God, die almagtige tromp. Nou hier is nou iets wat mense die lief is om oor te praat, en vooral vandag. Ons is lief om oor genade te praat, oor liefde, maar jy weet, die Here van die Bybel kan ook kwaad word. Hy kan baie kwaad word. Dis sy reg, en hier sê die Bybel, daar gaan 'n dag aanbreek wat hy baie kwaad gaan wees. En ek wil net vir jy sê, as jy enige beeld van God skep, behalwe die beeld wat voorkom in die Bybel, dan dien jy af God. Want hier word hy geopenbaar wie hy is. Hy is een God van groot genade. Hy is een groot God van ongelooflike liefde. Maar Jesus self het gesê, moet nie bang wees vir hom wat jou lichaam kan doodmaak, maar wees bang vir hom wat jou lichaam en jou siel in die hel kan verderf. Mense gaan enig hel toe as gevolg van wat die Here gaan sê, en as gevolg van hulle eie keuse, omdat hulle hom nie wil aanvaar het in hulle lewe nie. Nou goed, dis altyd lekker om daaroor te praat nie, maar dis wat die Bybel hier sê. So ek moet dit by sê, ek wil nie een halwe evangelie verkondig. God die Almachtige, sy heup is sy naam geskryf, die koning van die konings, en die Here van alle Jesus. Dit is die Jesus van openbaring. Mense, as jy nou weer die boek openbaring lees, gaan soek Jesus daar. Gaan soek hom daar. En besef, saam met hom is ons meer as oorwinnaars. En geen antichrist, geen valse profeet, geen demoon kan iets aan jou doen as jy in Christus verborgen is. Daar was eintlik mense wat ek geken het, en die ouwe het goed verkondig soos, dat jy moet so versigtig wees, want demone kan in die nacht kom, en dan knees hulle jou. Nou, mense, as die demoon soveel mag het, dan gaan hy jou oor kom afskeer in die nacht, hy gaan jou nie kom knees nie. Ek sê altyd, waar is die Here? Hy beskerm my. Ek het nie nodig om rond te loop, en heel dag te wonder, van hierdie demoon en daai demoon, en hierdie ding en daai ding nie. Al wat jy moet doen is, bly so na as wat jy kan aan Jesus. Hy is die lig. Ek meen, toe jy volgend in hierdie gebouw aangekom het, en het was donker, wat jy gedoen? Jy het hier aangekom en gesê, duisternis wijk, weg is jy, duisternis beklei nie. Jy het die lig aangeskakel. En wat ons nodig het, is meer van Jesus in ons leven. En hoe meer jy van Jesus in jou leven het, dan word waar in Johannes 5 het sê, en die bose het op ons geen vat nie. So ek, en hiermee verloon ek nie en sê, daar is nie een duivel, en daar is nie demone nie, en daar is nie mense wat duivel besete kan wees, al die dinge nie. Ek sê nie, dit is nie so. Maar wat ek wel sê, vir ons as Christen, om werkelijk in oorwinning te lewe, het jy meer van Jesus nodig. Ek weet nie wie van julle het daai ding op die TV gekyk oor Devilsdorp nie. Daai ding wat gebeur het in Kreeusdorp. Daai verskriklike moorde. Weet julle waar daai ding sy oorsprong gehad? By verkeerde lering. Daar was 'n vrou, ek gaan nie sy naam noem, maar sy het die ding begin en sy begin praat oor nou jou enemy. En sy het so ingegaan op nou jou enemy, dat hierdie mense het so met die duivel en met al sy gemors betrokke geraak, dat hulle uiteindelik hierdie verskriklike moorde gaan pleeg. Jy hoef die duivelse bestaan te ontken nie, maar het nie nodig om in die dieptes van die duisternis in te gaan. En dis nog een ding wat ek nie kan verstaan van Christene. Kondig af, jy gaan preek oor Jesus en daar kom een paar. Kondig af, jy gaan praat oor die bose. Kyk, ou boerie, dan, hulle kan nie genoeg daarvan kry. Gaan kyk wat die Bybel sê. Hy sê ons is met sy planne nie onbekend nie. Hy sê ons het om teestaan. Hy sê ons is meer as oorwinnaars, deur Christus. En ek het nou nie eens gedink om hier oor te praat, ek noem het net so nie voorbijgaan, maar ek kan dit nie, ek kan dit nie, mense is so opgeneem daarmee. Mense, en ek moet afsluis amper 10 voor, wil jy oorwinning lewe? Kry meer van Jesus in jou lewe? Kry meer van hom? Dit is al wat jy nodig het. Kry meer van hom? Was so bonke, ek is baie respect vir hom gehad, maar hy vertel, hy kom in Indië, en allemaal kom na hom, toe sê vir hom, voel jy dit? Hy sê, voel wat? Hy sê, die die demone. Dis sommer so, dis so drukkend op my af. Hy sê nou, all that I feel is the presence of the Holy Spirit. Dis all that ek voel. Ek voel nie hierdie goed nie. Ek voel net die woordigheid van die Here. Ag my liewe broers, ek staan voor julle. Bybel sê, ons het 'n skat in erdekruike. Ek is maar net 'n ou erdekruik. Maar ek het 'n skat wat ek aan julle wil los vanmôre. En dit is Jesus. Toe ons studente was, het ons 'n koor gehad en ons het 'n lied gesing. Neem die naam van Jesus met jou. En ek wil vandag, wil dit nie vir julle sing nie, asseblief. Ek wil dit vir julle gee. Vat die naam van Jesus met jou. As jy alles vergeet wat ek vanmôre gesê het, onthou dit. Jesus is die oorwinnaar. Jesus is koning. Jesus is Here. Jesus is meester. Hy is die koning van alle konings. Hy is die ruiter op die wit perd. En hy is oorwinnaar. Ons bid saam. Vader, dankie vir die woord. Ag Here, ek kan maar net vertrou dat die Heilige Gees die woord in ons harte sal vestig, lewend sal maak. Ons sal help om het te onthou. Ag Here, daai ook hoorkie het gesê, thank you God for sending Jesus. Thank you Jesus that you came. Holy Spirit, won't you tell us more about his lovely name. Baie dankie in Jesus naam. Amen.
Hallo aan al ons Basrak vriende. Ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Basrak programme luister. Deur dit gratis te gaan aflaai op ons Basrak potgooi webblad. Al wat jy moet doen is om die Basrak webblad te besoek by www.basrak.tv.
Jou oorwinning in Christus Radio. Basrak Web Radio.